วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์สำหรับรายการนี้เป็นรายการประกอบชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่องการวางแผนใช้สื่อโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากรายการวิทยุที่ผ่านมานะคะถ้าเผื่อได้ติดตามฟังกันเราจะได้พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบการโฆษณาไปแล้วว่าจะประกอบด้วยผู้โฆษณาชิ้นงานโฆษณาสื่อโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาสื่อโฆษณานั้นนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำพาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้ผ่านการคิดการสร้างสรรค์อย่างดีให้ไปถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแต่สื่อโฆษณาจะมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรและการวางแผนใช้สื่อโฆษณาจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นคุณไตรรุตนวมรัตน์ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทลีโอเบอร์เน็ตจำกัดจะมาให้ความกระจ่างกับท่านผู้ฟังโดยคุณไตรรุตได้กล่าวถึงประเภทของสื่อโฆษณาไว้ดังนี้ค่ะ
ในการแบ่งประเภทของสื่อโฆษณาในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีข้อชี้ชัดลงไปว่าควรจะแบ่งสื่อในประเภทไหนหรือยังไงบ้างมันไม่มีเป็นทฤษฎีโดยตรงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าในมุมมองของเรานะฮะหรือการที่เราจะนำสื่อโฆษณาไปใช้เนี่ยนะฮะเราจะจัดประเภทของสื่อโฆษณากันแบบไหนบ้างผมจะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าคุณจะแบ่งประเภทของสื่อโฆษณาในลักษณะของตัวสื่อเองหรือลักษณะของสื่อเองเนี่ยคุณก็อาจจะแบ่งได้หลายประเภทอย่างเช่นสื่อกระจายเสียงนะฮะแล้วก็แพร่ภาพซึ่งเราเรียกในภาษาอังกฤษกันว่า broadcasting เนี่ยนะฮะหรืออีกประเภทหนึ่งก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะหรือว่าสื่อนอกสถานที่นะฮะหรือว่าสื่อนอกบ้านอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะ classify หรือจะแบ่งกลุ่มของมันยังไงบ้างคุณอาจจะแบ่งตามลักษณะที่ตั้งของสื่อก็ได้อย่างเช่นสื่อที่อยู่ในบ้านนะฮะซึ่งทั้งนี้ก็อาจจะรวมทั้งหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุเข้าไปด้วยกันนะฮะหรือคุณอาจจะบอกว่าคุณจะแบ่งเป็นสื่อนอกบ้านซึ่งก็อาจจะรวมถึงสื่อที่เราเรียกว่าทรานสิตนะฮะที่ติดอยู่กับยวดยานต่างๆอย่างเช่นรถประจำทางรถตุกๆอะไรพวกนี้รวมไปถึงบิลบอร์ดรวมไปถึงป้ายโฆษณารถประจำทางที่พักคนโดยสารรถประจำทางต่างๆเราก็ถือว่านั่นก็เป็นประเภทของการของสื่อเหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดประเภทยังไงบ้าง
ท่านผู้ฟังคะไม่ว่าสื่อโฆษณาจะมีการแบ่งประเภทโดยใช้เกณฑ์ใดมาพิจารณาก็แต่ในการวางแผนใช้สื่อโฆษณาผู้วางแผนควรจะพิจารณาถึงข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อจำกัดของสื่อแต่ละชนิดซึ่งข้อควรพิจารณาที่สำคัญก็ได้แก่ความสามารถของสื่อในการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์บางฉบับนั้นจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้กว้างส่วนสื่อนอกสถานที่จำพวกป้ายคัทเอาท์ป้ายข้างรถหลังคารถป้ายที่พักผู้โดยสารรถประจำทางหรือบอลลูนจะครอบคลุมอยู่ในพื้นที่จำกัดข้อพิจารณาประการที่2ก็คือลักษณะของสื่อที่จะเสนอเนื้อหาโฆษณาได้ดีมีความกระจ่างชัดแล้วก็ให้ความรู้สึกน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์จะเป็นสื่อที่ได้เปรียบทางนี้ก็เพราะว่าจะมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเสียงแล้วยังมีความเคลื่อนไหวอีกด้วยจึงเสนอเนื้อหาโฆษณาได้กระจ่างชัดและก็น่าสนใจนะคะในขณะที่ถ้าเผื่อเปรียบเทียบกับวิทยุกระจายเสียงนั้นจะมีเพียงแค่เสียงจึงขาดในเรื่องของการเสนอรูปลักษณ์ของสินค้าส่วนหนังสือพิมพ์นั้นก็จะด้อยกว่าโทรทัศน์ในเรื่องของความน่าสนใจแต่ว่าจะสามารถเสนอเนื้อหาได้ละเอียดแล้วก็ในเรื่องของความคงทนก็จะอยู่คงทนมากกว่าโทรทัศน์ผู้วางแผนใช้สื่อต้องคำนึงถึงเรื่องของราคาสื่อซึ่งจะพิจารณา2ด้านด้วยกันคือราคาค่าเนื้อที่หรือเวลาในการนำเสนอชิ้นงานโฆษณาผ่านสื่อซึ่งเจ้าของสื่อนะคะจะตั้งราคาไว้แตกต่างกันตามข้อดีข้อด้อยของสื่อแล้วก็ตามผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์บางฉบับจะมีราคาค่าโฆษณาแพงส่วนสื่อวิทยุนิตยสาร ป้ายนอกสถานที่ราคาจะไม่แพงมากนักข้อควรพิจารณาเรื่องราคาอีกด้านหนึ่งก็คือราคาต่อโอกาสการเห็นของกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็จะเป็นการมองที่ลึกกว่าราคาของตัวสื่อแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะพิจารณาเลยไปถึงความคุ้มค่าในการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสื่อที่ราคาถูกแต่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้น้อยอาจจะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยนะคะไม่คุ้มค่าทางด้านราคาที่จะลงทุนนอกจากนี้นะคะในการวางแผนใช้สื่อนั้นยังจะต้องพิจารณาเลยไปถึงเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่นๆอย่างเช่นความยืดหยุ่นของสื่อในด้านความสะดวกความรวดเร็วความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของภาพเสียงหรือข้อความในชิ้นงานโฆษณากฎระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่ควบคุมสื่อแต่ละชนิดก็เป็นปัจจัยประกอบอีกประการหนึ่งในการพิจารณาเลือกใช้สื่อโฆษณาเช่นกันค่ะท่านผู้ฟังคะแม้ว่าสื่อโฆษณาจะมีหลายประเภทและต่างก็จะมีข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อจำกัดที่หลากหลายแตกต่างกันไปผู้วางแผนใช้สื่อโฆษณาจึงจะต้องเข้าใจลักษณะแล้วก็คุณสมบัติของสื่ออย่างดีควรจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจศัพท์เทคนิคต่างๆที่ใช้ในแวดวงการโฆษณาอย่างแจ่มชัดแล้วก็จะต้องเข้าใจถึงปรัชญาการซื้อสื่อที่ว่าการซื้อสื่อโฆษณาที่ดีนั้นจะต้องเข้าถึงจำนวนผู้บริโภคให้มากที่สุดด้วยความถี่ที่เหมาะสมที่สุดและให้มีการสูญเปล่าน้อยที่สุดในจำนวนงบประมาณที่กำหนดไว้ซึ่งก่อนวางแผนจะใช้สื่อนั้นผู้วางแผนก็จะต้องศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะได้แก่สถานการณ์ทางการตลาดแผนการตลาดของผู้โฆษณาแผนงานสร้างสรรค์โฆษณาตลอดเลยไปจนถึงการใช้สื่อของคู่แข่งขันซะก่อนทั้งนี้เพื่ออะไรก็เพื่อการตัดสินใจเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้องแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายไปท่านผู้ฟังคะการวางแผนใช้สื่อโฆษณาจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นคุณไตรรุตนวมรัตน์จะได้ให้คำตอบกับเราต่อไปนี้ค่ะ
ก่อนอื่นที่จะบอกว่าควรจะใช้สื่อไหนใช้ยังไงเนี่ยนะฮะเราต้องมีขั้นตอนในการทำงานหรือในการพิจารณาตรงนี้มากพอสมควรนะฮะขั้นตอนแรกที่ผมคิดว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการประเมินหรือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะฮะเราจะดูว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะโฆษณาออกไปหรือเราจะส่งข่าวสารออกไปเนี่ยเราจะพูดกับใครเราจะสื่อข่าวสารนี้ให้กับใครซึ่งก็จะต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายค่อนข้างละเอียดพอสมควรโดยทั่วไปแล้วการพิจารณากลุ่มเป้าหมายอันนี้เนี่ยนะฮะเราทำกันภายใต้ area หรือว่าภายใต้การแบ่งกลุ่มใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นเราพิจารณาภายใต้ที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่าเดโมกราฟิกอย่างเช่นพวกอายุพวกเพศนะฮะพวกการศึกษาพวกรายได้ทำนองนี้นะฮะเป็นอะไรที่ชี้ชัดลงไปนะฮะและสามารถที่จะวิเคราะห์หรือสามารถที่จะหาข้อมูลเป็นตัวเลขได้นะฮะกับอีกอย่างนึงที่เราพิจารณาก็คือทางด้านไซโคกราฟิกอย่างเช่นความชอบความไม่ชอบนะฮะกิจวัตรประจำวันนะฮะความรู้สึกนะฮะhabits ต่างๆนิสัยต่างๆพวกนี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยนะฮะเพื่อจะให้รู้แน่ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังจะพูดด้วยเนี่ยคือใครนะฮะเรายังพิจารณาต่อไปอีกลึกกว่านั้นว่านอกจากเขาคือใครแล้วเนี่ยจะต้องดูว่าเขาอยู่ที่ไหนนะฮะเขาทำอะไรนะฮะต่อวันหนึ่งต่อเดือนหนึ่งต่อปีหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะฮะที่ชัดที่สุดคือเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณต้องทราบเพราะว่าการที่เราจะนำเอาข่าวสารไปบอกกับเขาเนี่ยเราต้องบอกให้ถูกต้องตรงตัวเขานะฮะขณะเดียวกันนอกจากจะตรงตัวกับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องระวังไม่ให้มันสูญเปล่าไปถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราครอบคลุมมากเกินไปโดยที่สเปะสปะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเสียงบประมาณโดยใช่เหตุพอสมควรเหมือนกันหลังจากที่เราพิจารณากลุ่มเป้าหมายแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะพูดกับใครเนี่ยนะฮะเราก็จะมามองว่าวัตถุประสงค์ของการโฆษณาครั้งนี้มันคืออะไรเราต้องการจะโน้มน้าวอะไรกลุ่มเป้าหมาย เราต้องการใช้ให้เขาทำอะไรนะฮะจากข่าวสารที่เราบอกเข้าไปผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเราต้องการใช้ให้เขามาซื้อสินค้าเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนนะฮะต้องพิจารณาถึงจุดประสงค์ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการกำหนดเหมือนกันว่าในโฆษณาชิ้นนี้หรือข่าวสารประเภทนี้อะไรทำนองนี้นะฮะจะควรจะถึงกลุ่มเป้าหมายต่อคนเนี่ยประมาณสักกี่ครั้งที่จะให้เขาเข้าใจนะฮะและจำได้แล้วก็ take action นะฮะคือทำในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำนะครับอันนั้นก็คือตัวอย่างหนึ่งของวัตถุประสงค์ที่เราต้องตั้งไว้พอมีวัตถุประสงค์แล้วคราวนี้เราก็จะมาดูว่าภายใต้กลุ่มเป้าหมายนี้ที่เราจะพูดกับเขาเนี่ยโดยวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารอันนี้เนี่ยนะฮะเราจะใช้สื่ออะไรคุณจะรู้ว่าในวันต่อวันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วคุณสามารถที่จะเข้าไปหาเขาได้หรือเอาข่าวสารไปบอกเขาได้เนี่ยตอนไหนบ้างวิธีไหนบ้างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าตื่นเช้ามากลุ่มเป้าหมายคุณทำอะไรนะฮะเตรียมตัวไปทำงานขับรถออกไปทำงานกว่าจะถึงที่ทำงานก็ต้องอยู่บนถนนสักชั่วโมง2ชั่วโมงทำนองนี้เนี่ยคุณก็สามารถจะมองได้แล้วว่าในขณะที่เขาอยู่บนถนนท้องถนนตอนเช้าจะไปทำงานเนี่ยคุณสามารถจะมีสื่ออะไรเข้าไปหาเขาได้บ้างอย่างเช่นสื่อนอกสถานที่สื่อรถประจำทางนะฮะทรานสิตแอดพวกนี้ทำได้หมดนะฮะสมมุติว่าตอนเย็นกลับบ้านเนี่ยนะฮะคุณอาจจะมีหลายๆสื่อที่เข้าถึงเขาได้อย่างเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์แต่เราก็มาพิจารณาดูว่าในทั้ง3สื่อหรือ4สื่อพวกนี้เนี่ยตัวไหนที่มันเป็นที่นิยมหรือครอบคลุมได้มากกว่าอันนี้เป็นลักษณะของการวางแผนเป็นลักษณะของการทำงานว่าเราจะเลือกใช้สื่ออะไรที่เข้ามาตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้นะฮะก็ต้องศึกษากันต่อไปในแง่ของทั้งทฤษฎีแล้วก็หลักความจริงนะครับคราวนี้เมื่อมีการเลือกใช้สื่อแล้วมีการวางแผนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ดูว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้แล้วเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ได้ดีขนาดไหนในอนาคตเราไม่สามารถจะรู้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจริงๆได้เราก็จะต้องมีการคาดการมีการประเมินผลซึ่งการคาดการการประเมินผลเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทางสถิตินะฮะเราจะใช้ข้อมูลที่เราเรียกกันว่า historical record คือข้อมูลในอดีตที่มีการทำวิจัยไว้เนี่ยเอาเข้ามาเป็นตัวเป็นบรรทัดฐานในการประเมินผลว่าผลที่จะได้คาดว่าจะได้รับในอนาคตสำหรับการโฆษณาครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะผลลัพธ์ที่เราจะมองส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการครอบคลุมหรือการเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า reach เนี่ยนะฮะ reach เนี่ยนะฮะ reach เนี่ยคือเราจะมองว่าสื่อตัวนี้เนี่ยสามารถจะทำให้โฆษณาเนี่ย reach กลุ่มเป้าหมายได้ขนาดไหนอันที่สองที่เรามองนะฮะทางสถิตินิดหน่อยทางด้านตัวเลขนิดหน่อยก็คือ frequency หรือว่าความถี่อันนี้ที่เรียนไปแล้วว่าในแต่ละเนื้อหาโฆษณาอันหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้อย่างมีประสิทธิภาพคือต้องมีความบ่อยครั้งพอที่จะทำให้เขาจำหรือรู้จักหรือรับเนื้อหานั้นไปได้ดีก็จะต้องดูความถี่ของการเข้าถึงโฆษณาด้วยนะฮะอีกอันหนึ่งนอกเหนือจาก reach นอกเหนือจาก frequency ก็คือทางด้านความคุ้มค่าทางด้านราคาซึ่งมันก็มีสูตรการคิดอยู่นะฮะอย่างเช่นหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า cost per thousand นะฮะ cost per rating point cost per tab สิ่งเหล่านี้คือการประเมินความคุ้มค่าทางด้านราคาทั้งสิ้นโดยหัวใจหลักๆก็คือว่าเงินที่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วได้ผลลัพธ์ในแง่ของคนดูโฆษณากลับมาเท่าไหร่นะฮะแน่นอนที่สุดยิ่งถูกเท่าไหร่ยิ่งดีหมายความว่าคุณใช้เงินไปน้อยแต่คนเห็นโฆษณาเยอะอันนั้นถือว่าเป็นข้อดีนะฮะแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดแค่หัวใจหลักเท่านั้นเองก็ต้องพิจารณาในสื่อสิ่งอื่นๆด้วยนะฮะสิ่งแวดล้อมรอบข้างข้อดีข้อเสียของสื่อนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณวิเคราะห์มาแล้วหนังสือพิมพ์อาจจะเข้าถึงคนได้ดีความถี่ได้ดีนะฮะคอสอาจจะถูกกว่านะฮะแต่ว่าถ้าคิดถึงหลักความจริงแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์อาจจะมีแค่เนื้อหารายละเอียดเป็นภาพแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในแง่ของ attractiveness หรือความน่าสนใจอาจจะสู้โทรทัศน์ไม่ได้ก็ต้องเอาตรงนี้เข้ามาประเมินด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะ ประเมินผลหรือคาดการณ์ขณะเดียวกันเมื่อโฆษณานั้นเนี่ยออกอากาศไปแล้วจริงๆคุณสามารถจะกลับมาวิเคราะห์ได้อีกทีคราวนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะฮะเราก็จะสามารถวิจัยได้ว่าคนวิเคราะห์หรือวิจัยได้ว่าคนที่เห็นโฆษณาของเราจริงๆเนี่ยเมื่อมันได้ถูกโฆษณาไปแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นเท่าไหร่มีความคุ้มค่าทางด้านราคามากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางสั้นๆหรือคร่าวๆในการที่เราวางแผนเพื่อจะใช้สื่อพอเราวางแผนจะใช้สื่อวิเคราะห์ประเมินผลแล้วว่ามันน่าจะใช้ได้เราก็นำแผนนี้เนี่ยเอาไปทำจริงๆไป implement ก็คือจะเข้ามาในส่วนของการซื้อละซึ่งการซื้อก็คือการนะทำการจองการนำโฆษณาไปออกอากาศไปลงพิมพ์ในสื่อที่เราวางแผนเอาไว้นะครับ
ท่านผู้ฟังก็ได้ทราบขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาไปแล้วนะคะและสำหรับการวางแผนใช้สื่อโฆษณานั้นก็มีหลักการหลายประการเพื่อจะให้สอดคล้องกับปรัชญาการซื้อสื่อเป็นต้นว่าการซื้อสื่อในเชิงปริมาณนั้นก็คือความพยายามเข้าถึงให้มากมีความถี่สูงใช้เงินได้ยาวนานตามที่ต้องการส่วนในเชิงคุณภาพนั้นก็คือการพิจารณาเนื้อหาคุณภาพและภาพลักษณ์ของสื่อให้เหมาะกับสินค้าการใช้สื่อนั้นจะต้องยึดหลักใช้หลายสื่อย่อมมีพลังในการสร้างประสิทธิผลมากกว่าสื่อเดียวและไม่ว่าจะใช้สื่อกี่ประเภทก็ตามก็ควรจะต้องมีสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นสื่อเด่นเสมอค่ะนอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาภาพลักษณ์และสังคมวิทยาของสื่อควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ควรจะมองเลยไปถึงการใช้สื่อของเราในอดีตและการใช้สื่อของคู่แข่งว่าเป็นอย่างไรเราจะสู้หรือจะหลบหลีกนอกจากนี้ก็จะมีข้อพิจารณาอื่นๆนะคะอย่างเช่นวัฏจักรของสินค้าฤดูการขายสินค้าและหลักการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพคือไม่มากไปไม่น้อยไปสำหรับการเข้าถึงมากน้อยเพียงใดบ่อยครั้งเพียงใดมีความแรงเพียงใดและมีความต่อเนื่องแค่ไหนนั้นจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันถ้าเพิ่มสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็จำเป็นจะต้องลดน้อยถอยลงด้วยและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาค่ะรายการในวันนี้ขอขอบคุณคุณไตรรุตนวมรัตน์จากบริษัทลิโอเบเนตจำกัดที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวันนี้ดิฉันจิราพรสุวรรณวจกกสิกิจดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ